Florentino Ruibal Rivas. Logo, cando era novo, eu entendía por todo. Uns chamábame Flor, outro Florentino, outro Floro, outro... Bueno, de moitas maneiras. Entonces, donde nací eu, chamanlle Traves. Ponte de... Traves a aldea, a máis un puente que é ali, o puente de Traves. Entonces, o meu bisabuelo, ou te seria tatarabuelo, non o sei, que veu de Moralla, entonces veu axudar a facer a iglesia de ordens que hai agora. Entonces casouse aquí. E fixo unha maquía ali cerca donde meus pais fixeron a casa tamén, que ele era tío de Dios para meu pai. Entón fixeron ali a maquía. Entón puñaron ya, uns chamaban ya maquía, outros chamaban ya Traves, e min, cando estas minhas netas me empezaron a salir, a sacar por aí, hai uns anos, que eu tinha todo olvidado. Os que faltaron, outros que lle cambiou a vida, que tamén me cambiou a min por moitas circunstancias, por salud, por a situación e todo eso, fun abandonando. Pero sempre salín algo con aljus por aí dentro, con outros compañeros. Agora faltaron todos, o único que vive é meu hermano. E eu ando con moitos. Agora, últimamente, eu tinha todo olvidado, e estas netas empezaron a sacar por aí, entón puñaronme Flor da Maquía, porque a Maquía chamaban-lle a donde nascera, e Flor a mí chamaban Florentino, pero é máis bonito.
Se era un diminutivo.
Flor, eso. Eu entendía o mesmo.